Blaðsíða 45. Símin. Mamma Unu og Ása er á æfingu með björgunarsveitinni lengst inn í dal. Þar æfa þau klifur í klettum. Það er bæði erfitt og hættulegt. En stundum þarf að bjarga fólki sem hefur lent í sjálfheldu uppi á fjöllum. Þá er gott að einhver kunni klettaklifur. Hún er einmitt nýkomin niður úr klettinum þegar síminn hennar hringir. Hún sér að það er Una. Fyrst ætlar hún ekkert að svara. Hún hefur oft sagt krökkunum að þau mega ekki hringja þegar hún er á æfingu. Þau hafa alveg hlýtt því hingað til. Þess vegna finnst mömmu Unu dálítið skrítið að hún skuli hringja núna. Kannski er eitthvað að, eitthvað alvarlegt.